Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kutaib atau buku kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Khudz Aqidataka minal Kitab was Sunnah as-Sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah yang sahih. Dan masih berkaitan dengan poin syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal. Yang pertama yang pernah kita sampaikan yaitu al-imanu billah wa tauhidu. Syarat diterimanya amal yang pertama adalah beriman kepada Allah dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan semua dalil yang menyebutkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalil secara fitrah manusia atau dalil secara akal manusia atau dalil secara indrawi dan juga dalil tentunya secara syariat Islam, baik itu dari firman atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyahnya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan Allah itu sendiri seperti mencipta, mengatur semua segala sesuatu, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki dan lain sebagainya. Kemudian mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada tauhid uluhiyah, artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan hamba. Salat, zakat, puasa, haji, bersedekah, amalan-amalan hati, takut, berharap, cinta dan lain sebagainya, hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelih, bernazar dan lain sebagainya. Kemudian mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan juga Nabi dalam hadisnya, dan juga menafikan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah nafikan dalam Al-Qur'an dan juga Nabi dalam sunnahnya. Berkaitan dengan semua nama-nama dan sifat yang tidak pernah Allah tetapkan dalam kitab Nabi Muhammad, tidak di dalam sunnah, atau nama-nama dan sifat-sifat yang Nabi tidak pernah nafikan atau Allah tidak pernah nafikan dalam Al-Quran atau hadith Nabi Muhammad SAW, ini Allah dalam Al-Quran, Nabi dalam hadith, maka pada lafaznya sikap ahlu sunnati wal jamaah kita tawakuf, berdiam diri, tidak banyak bicara, tutup mulut. Berkaitan dengan sifat al-hayyis, meliputi atau diliputi, apakah Allah Subhanahu wa taala meliputi atau diliputi oleh dunia, atau sifat al-jiha, arah kanan kiri atas bawah, apakah Allah memilikinya. Kemudian al-jism, apakah Allah memiliki tubuh, bentuk dan lain sebagainya. Ini di antara sifat-sifat yang tidak Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Nabi dalam hadisnya. Tapi Allah tidak nafikan juga dalam Al-Qur'an dan Nabi dalam hadisnya. Maka pada lafaz-lafaz seperti ini kita stop, diam, enggak banyak omong. Tapi kalau misalnya yang dimaksudkan dengan semua makna itu adalah keutamaan, yang dimaksudkan dengan semua makna itu adalah sebuah keagungan, maka kita tetapkan pada maknanya. Pada lafadznya kita diam. Karena Allah tidak terangkan, Nabi juga tidak terangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdaus nuzula, untuk mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak berharap ganti dari tempat tinggal mereka tersebut. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak mengharapkan tempat atau ganti dari tempat tersebut. Ini dalil bahwasanya orang-orang yang masuk surga Firdaus atau surga secara umum, mereka kekal dan tidak pernah akan bosan. Mereka kekal dan tidak pernah akan bosan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebutkan kemarin di Masjid As-Salam tentang yakni surga Firdaus, kata Nabi Muhammad SAW, Al-Firdaus rabwatul jannah wa a'laha wa awsatuha, fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus fiha tafajjara anharul jannah al-arba'ah. Kurang lebih maknanya seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, surga itu adalah surga yang paling tinggi, ya, Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menerjemahkan tengah di sini bagaikan yakni surga Firdaus, surga paling tinggi tapi seperti kubah untuk surga-surga yang lain, dan dia ada di tengah-tengah. Penafsiran Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ulama kontemporer zaman sekarang. Tapi berkata Imam As-Suyuti, awsatuha, makna tengah di situ adalah afdoluha, surga yang paling afdol, yang paling utama. Imam Ibnu Hibban menerjemahkan dengan yakni awsauha, surga yang paling luas. Semua maknanya yakni berdekatan. Yang jelas kita yakini bahwasanya surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Darinya terpancar yakni empat sungai, Sungai Saihan, Sungai Jaihan, Sungai Furat, dan Sungai Nil. Ada empat sungai di surga Allah Subhanahu wa taala, tapi di luar itu ada Sungai Al-Kautsar khusus punya Nabi Muhammad SAW, dan sungai yang bernama Bariq khusus untuk para mujahidin. Para mujahidin. Di sabda yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dzarin nasa ya'malun." Biarkan manusia itu beramal. Fa innal jannah, maka karena surga memiliki 100 anak tangga. Per surga, surga kita tahu ada 8 level, tapi setiap levelnya memiliki 100 anak tangga. Dan jarak antara tangga satu dan tangga yang lainnya, yang 100 tadi, surga 8 sampai 1, 8 sampai 7, itu ada 100 anak tangga. Jarak antara anak tangga surga Allah Subhanahu wa taala kama bainas sama'i wal ard, sama seperti jarak antara langit dan bumi. Megah sekali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul derajah atau darajah atau darjah itu dalam bahasa Arab adalah anak tangga. Ketika disebutkan sabda Nabi Muhammad SAW, ketika orang berjalan kaki ke masjid, maka langkah kaki kanan akan menaikkan derajat, langkah kaki kiri akan menghapuskan dosa, betul-betul menaikkan derajat surga. Makanya yang dari Martapura ke sini kalau bisa jalan kaki. Cepat naik ke sana. Mulai ya, baru 5 menit ya. Aduh, tadi saya niat pokoknya enggak bercanda, enggak bisa. Jalan kaki ke Banjarmasin ya. Sampai Masjid Imam Syafi'i enggak ada pengajian, salah hari ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakan, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta satu amalan dari Nabi Muhammad SAW, yakni untuk dikatakan. Kata Nabi Muhammad SAW, katakan, "Saya beriman kepada Allah," kemudian kamu harus istiqomah. Istiqomah dengan itu. Beriman akan keberadaan Allah, beriman akan kerububiahannya, keuluhiyahannya, asma dan sifatnya. Niscaya semua ini akan menambahkan iman, seseorang. Dan dia istiqamah dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, kenapa diletakkan di pertama kali? Karena paling susah. Karena Allah yang gaib buat kita. Allah tidak terlihat. Kita tidak melihat. Tapi kita bisa beriman karena tanda-tanda kebesarannya terlalu banyak. Tapi ketika seseorang sukses beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib, maka beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, nabinya dan lain sebagainya, semuanya akan jauh lebih mudah karena Allahnya itu susah. Dan banyak sekali syubhat orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya dari sisi ini. Karena tidak pernah kita lihat. Nabi pun tidak pernah lihat. Tidak Nabi Musa, juga tidak Nabi Muhammad. Seorang tabi'in berkata kepada seorang sahabat, wahai sahabat yang mulia, jika saya berhidup di zaman Nabi Muhammad SAW, saya ingin sekali bertanya satu hal. Kata sahabat ini, kamu mau bertanya apa? Saya ingin bertanya Nabi Muhammad ketika Mi'raj, apakah dia bertemu dengan Allah face to face? Bertatap muka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah. Kata sahabat yang mulia ini, saya sudah tanyakan itu. Kata tabi'in, apa yang Nabi katakan? Kata sahabat ini, nurun inni arahu. Cahaya sesungguhnya yang aku lihat. Tabir, tertutup cahaya. Nabi Muhammad tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat wajah Allah itu pahala yang tertinggi yang diterima oleh orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi pernah lihat, sudah enggak seru. Nabi pasti akan kemudian bisa memberikan sifat wajah Allah untuk kita semuanya, tapi kita enggak tahu sekarang karena Nabi tidak melihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma istiqim, dan istiqomahlah kamu. Dan keistiqomahan, kata istiqomah ya, ikatan istri takut, ikatan suami takut istri di rumah. Istiqomah, saya enggak takut. Iya. Sekarang. Nanti kalau pulang lain. Keistiqomahan, kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abban dalam buku beliau Ashru Qawaidil Istiqamah, 10 pilar istiqamah. Istiqomah itu, kata beliau, minhah ilahiyah. Keistiqomahan, siapapun di antara pian semuanya sekarang sedang menjalankannya, tetap berpegang teguh di atas jalan yang lurus ini, itu minhah ilahiyah. Pemberian ilahi. Allah yang kasih. Allah yang lunakkan hati pian semuanya sampai kita semuanya bisa hadir sekarang di sini, mudah kita untuk mendengarkan nasihat ini Allah yang kasih. Keistiqomahan selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berikan. Susah untuk didapatkan. Makanya ketika pian sudah dapatkan, jangan pernah dilepaskan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, berkaitan dengan dakwah sunnah, berkaitan dengan amalan-amalan sunnah yang kita lakukan. Kata beliau, hati ini bagaikan wi'a. Wi'a itu tempat air. Kita artikan gelas saja. Hati ini, kata beliau, seperti gelas. Jika engkau penuhi isinya dengan sunnah, bid'ah enggak bakal bisa masuk. Jika engkau penuhi dengan kebaikan, keburukan enggak bisa masuk. Tapi sebaliknya, jika penuh dengan bid'ah, sunnah susah diterima. Jika penuh dengan keburukan, kebaikan susah masuk. Seperti itu. Jadi seperti air. Kalian ingin praktekkan. Padahal pengen minum doang, banyak ngomong. Syarat yang kedua, al-ikhlas. Syarat yang kedua diterimanya amal adalah al-ikhlas. Apa itu? Al-amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah. Beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala min ghairi riya', tanpa riya' dan juga tanpa sum'ah. Riya adalah izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi wa yahmaduna 'alaiha. Kata Syekh Shalih Fauzan, menerjemahkan riya adalah memperlihatkan ibadah supaya dilihat orang plus supaya dipuji. Itu namanya riya. Kalau sum'ah, semakna tapi untuk didengar, supaya kita dibicarakan orang. Bahtiar, tadi malam ceramah anak ya, bagus. Bagus. Pendapat jamaah gimana? Wah, mantap, Tat. Saya. Ria. Tapi lewat Bahtiar sambil mijet dia. Iya. Terima kasih. Nanti malam saya gratis ya. Oke. Aduh. Ria terselubung itu. Ria terselubung. Apalagi bawa boneka, bisa ngomong. Itu Ria Enes ya. Kemana perempuan itu? Kok gak ada lagi sekarang? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlas hanya kepadanya, persembahkan agama ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas susah, tapi harus diperjuangkan. Dan ikhlas sangat berharga. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan permisalan ikhlas itu seperti air susu yang keluar dari seekor binatang yang di dalam perutnya itu, air susu ini keluar di antara kotoran dan darah. Susah maksudnya. Tapi harus diperjuangkan. Tapi ingat, sebagian amalan memang terkadang harus kita perlihatkan, sebagian yang lain memang harus kita yakni rahasiakan. Jika sebuah amalan sudah kita kira-kira ketika kita melakukan orang bakal banyak yang ikut, perlihatkan. Tapi jika kita sudah kira-kira orang tidak banyak ikut ketika kita mengamalkan, maka yakni sembunyikan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan tadi subuh sudah kita terangkan hadisnya masing-masing bagaimana terkadang amalan itu harus diperlihatkan. Syarat yang ketiga, bahasan kita malam ini, syarat yang ketiga setelah ikhlas. Al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muwafaqah, kecocokan. Lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kecocokan amalan ini, ibadah ini dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasarnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, Allah ingin diibadahi menurut yang Allah inginkan via rasulnya. Dan Allah tidak mewafatkan Nabi Muhammad sampai syariat Islam sempurna. Makanya Nabi Muhammad bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku, yakni salat. Dan juga khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku cara manasik haji kalian. Nabi perintahkan kita untuk melihat cara ibadah beliau. Nabi yang perintahkan kita untuk melihat cara ibadah beliau. Salatnya, zakatnya, puasa, semua. Dan para sahabat sangat mengerti sekali akan sabda itu. Bahwasanya ibadah ini harus cocok seperti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang penting baik itu tidak bisa dipakai di dalam beribadah. Yang pentingkan baik. Yang pentingkan niatnya baik. Tidak bisa. Harus cocok seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Tabarak ayat 2. Apa itu? Satfarhan. Huwallazi tabarakal. Huwallazi khalaqas. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang khalaqal mauta, menciptakan mati dan kehidupan, kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Lebih baik di sini adalah akhlasahu wa aswabahu. Kata para ulama tafsir, yang paling ikhlas dan yang paling benar tuntunannya melalui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus benar tuntunannya. Jangan dimodifikasi agama Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sempurnakan ini 3 bulan, kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, di bulan Rabiul Awal. Ayat terakhir turun di bulan Dzulhijjah, kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, Allah sudah sempurnakan agama ini. Jadi jangan ditambah-tambah, na'udzubillah, apalagi dikurangi. Pian, kalau misalnya pesan furniture, contoh misalnya buat mimbar nih, takmir waktu itu misalnya pesan, dengan spek tertentu, saya pengen kayu jatinya umurnya yang sudah segini tahun, saya pengen ukirannya yang begini, detail, saya pengen bentuknya begini, kemudian kirim speknya ke Jepara. Tapi yang kita minta itu, yani kayunya susah dicari, kemudian mungkin ukirannya susah dibuat, dan lain sebagainya. Pokoknya susah mereka untuk mendatangkan. Akhirnya mereka modifikasi menurut kemauan mereka, menurut yang mereka inginkan. Dan ini yang baik menurut mereka. Mereka rubah ukirannya semua mereka, kayunya mungkin yang gak tua-tua amat. Pokoknya ketika datang ke Banjarmasin, pasti takmir masjid gak mau bayar. Pasti takmir masjid gak mau bayar. Kenapa? Gak cocok pesanan. Jika barang saja kita tidak mau bayar, ketika tidak cocok dengan pesanan, kenapa kita bisa menyangka bahwasanya Allah akan terima amalan kita kalau kita modifikasi agama ini? Gak bakal. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Kita dalam urusan dunia itu begitu detail sekali. Dan kita lakukan detail itu. Dan kita usahakan detail itu. Surat mobil, surat tanah, surat rumah, dan surat-surat yang lainnya. Kita usahakan semuanya supaya kita nanti tidak bermasalah. Mobil kita supaya tidak bermasalah ketika mungkin nanti akan dijual lagi. Rumah kita juga mungkin supaya tidak bermasalah ketika akan dijual lagi. Tanah dan lain sebagainya. Semuanya kita urus.
Suratnya. Urusan dunia kita bisa detail. Tapi urusan agama kita jarang belajar, jarang detail. Pokoknya engkau itu pang sudah. Nah, kadang-kadang itu harus pelajari. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan syariat Islam ini? Karena beliau sudah ajarkan sempurna. Allah tidak wafatkan Nabi Muhammad sebelum Islam sempurna. Kata Nabi Muhammad SAW, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Hakim juga Bayi Hakim, dan tidak salah. Juga Imam Ibnu Hibban. Kata beliau, "Ma yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bih wa ma yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum an." Tidak ada sebuah amalan yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah kecuali aku pasti sudah perintahkan. Aku pasti sudah perintahkan. Tidak ada yang terlewat untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang terlewat. Semuanya Nabi sudah sampaikan. Dan tidak ada satu amalan yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah kecuali aku pasti sudah larang. Nabi enggak bakal lupa untuk menyampaikan. Semua syariat Allah sempurna. Wahyu Allah sempurna. Jadi tidak perlu ditambah-tambah na'udzubillah, apalagi dikurangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi cocoknya ibadah kita ini dengan Nabi Muhammad SAW, amalan Nabi Muhammad SAW itu syarat diterimanya amalan, harus cocok. Dan semuanya bisa dipelajari. Semuanya bisa dipelajari dari semua kitab hadis yang kita tahu, walaupun tetap harus di bawah bimbingan para masyayikh dan para ustaz bagaimana menerangkan satu amalan tertentu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang telah datang kepada kalian dari rasul, dari Rasulullah, maksudnya adalah perintah, fakhudhuhu, maka ambillah ia. Perintah dari Allah untuk kita semuanya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga di saat yang sama dalil akan kedudukan sunnah di dalam Islam. Perintah Allah kepada kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Tapi di saat yang sama, ini juga dalil bantahan untuk orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ingkar sunnah, yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mau pakai Al-Quran saja, cek Al-Hasyr ayat 7. Anda pengen Al-Quran saja, maka cek Al-Hasyr ayat 7. Al-Quran. Al-Quran yang memerintahkan kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan mereka kan terlalu banyak hadis yang lemah, terlalu banyak hadis yang palsu. Kita ini orang Islam, kitab kita Al-Quran, maka rujukan kita Al-Quran saja, subhanallah. Kita tidak pernah akan paham Al-Quran tanpa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang perintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini diantara dalil makanatu sunnah fil Islam. Kedudukan yang sangat tinggi untuk sunnah di dalam Islam. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, jika dilihat level Al-Quran dan As-Sunnah, maka kalau misalnya dua-duanya dipakai untuk dalil, maka levelnya sama. Karena sunnah Nabi Muhammad adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sunnah Nabi adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi tidak pernah berkata-kata kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW berkata-kata dari hawa nafsu beliau kecuali adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bahkan canda beliau pun adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad bersabda, "Ma yakhruju min fiyya ilal haq," tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Kata seorang sahabat, "Wahai Rasul, terkadang kan engkau juga bercanda." Nabi Muhammad mengulangi sabdanya, "Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran." Bahkan canda beliau sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bulan yang lalu keluar buku bagus, canda ala Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bercanda. Nabi Muhammad tertawa, tapi tentunya tidak terbahak-bahak. Sampai kelihatan gigi taringnya pun pernah. Tapi ingat sejarah bagaimana ketika ada orang yang datang, kemudian, "Wahai Rasulullah, wah mustiar saya wahai Rasul." "Wah kenapa kamu?" "Saya menyetubi istri saya di siang hari bulan Ramadan." Kata Nabi Muhammad, "Kamu bisa bebaskan budak?" "Gak bisa." "Puasa 2 bulan berturut-turut?" "Gak bisa." Beri makan orang miskin 60 orang?" "Gak bisa." Kemudian Nabi Muhammad masuk rumah membawa sekeranjang kurma. "Nih, infakkan." "Ya Rasul, yang paling miskin di kampung saya itu saya." Kemudian Nabi Muhammad SAW tertawa dan kelihatan gigi taringnya. Nabi Muhammad tertawa. Kata beliau, "Kalau begitu beri makan keluargamu." Sallallahu alaihi wasallam.
Beliau bukan orang yang kemudian selalu serius, tidak. Beliau terkadang bercanda. Tapi tentunya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seorang itu lebih banyak menangis dibandingkan tertawa. Tapi bukan berarti kemudian bercanda tidak boleh. Asal tidak berlebihan. Ya, per 5 menit satu kali punchline enggak apa-apalah, jepret. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang kalian dilarang dari Rasulullah SAW, ini larangan Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawi, ketika menerangkan hadith Ummu Sunnah, hadith Jibril, hadith induknya Sunnah, jika semua hadith dikumpulkan itu terkumpul di sana, hadith tentang iman, Islam dan ihsan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, di antara makna saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah ini, melakukan yang beliau perintahkan, meninggalkan yang beliau larang, tanpa banyak basa-basi. Bismillah, ini perintah, sekuat mungkin kita lakukan. Ini larangan, sekuat mungkin kemudian kita tinggalkan. Tanpa banyak kemudian bertanya, ah kenapa ini kan? Wah, kelamaan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, orang kalau beriman akan Rasulullah SAW, di antara maknanya, saya mengikuti perintahnya tanpa banyak cincong. Saya meninggalkan semua larangannya tanpa banyak, yakni embel-embel. Sebisa kita, sekuat kita. Jangan kelamaan untuk menjalankan sunnah. Jangan kelamaan untuk menjalankan perintah. Kita tidak tahu apakah kita masih hidup sampai besok. Sekarang, lakukan. Dan orang akan meninggal menurut kebiasaannya. Biasakan untuk menjalankan perintah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Ay mardu, tertolak kepada orang, dikembalikan. Dalam Majmu' Fatawa, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan, ulun bacakan saja, berkaitan dengan 6 hal yang harus kita ikuti dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini patokan, kalau ingin pas dan cocok amalan kita dengan Nabi Muhammad SAW, perhatikan 6 hal berikut. Waliya'lam ayyuhal ikhwah, hendaklah kalian tahu, wahai saudaraku, kata beliau, annal mutaba'ah, bahwasanya ittiba', mengikuti Nabi Muhammad SAW, la tatahaqqaqu illa idza kana al-'amalu muwafiqan lis-syari'ati fi umurin sittah. Bahwasanya mengikuti Nabi Muhammad SAW, al-mutaba'ah atau al-ittiba', cocok tuntunan dengan Nabi Muhammad SAW, itu tidak pernah akan terwujud kecuali amalan tersebut mencocoki syariat Islam dalam 6 hal. Al-awwal, yang pertama, as-sabab. Yang pertama, cocok sebabnya. Kata beliau, فَإِذَا تَعَبَّدَ الْإِنسَانُ لِلَّهِ عِبَادَةً مَقْرُونَةً بِسَبَبٍ لَيْسَ شَرْعِيًّا فَهِيَ بِدْعَةٌ مَرْدُودَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا. Maka jika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan satu sebab, dan sebab ini bukan sebab yang syar'i, maka ibadahnya adalah bid'ah dan mardudah. Maka ibadahnya tertolak kepada pelakunya. Dengan contoh akan lebih jelas. Misalu dzalik, contohnya kata beliau, anna ba'dhan nas, bahwasanya sebagian manusia, yuhyi lailatas sabi'a wal isyrin min rajab bihujjah annaha al-lailah allati urija fiha bi Rasulillah SAW. Contohnya, sebagian manusia menghidupkan malam 27 Rajab dengan hujjah bahwasanya di malam itu Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan. Fattahajjud ibadah. Maka tahajjud adalah ibadah. Walakin lamma qulina biha as-sababu kana bid'ah li'annahu bana hadhi al-ibadah ala sabin lam yathbut syar'an. Tapi ketika kemudian dia barengi ibadah ini dengan satu sebab yang tidak pernah disyariatkan, maka ibadahnya ini dia bangun dari sebuah perbuatan yang bid'ah. Jadi ibadahnya percuma. Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan sebab seperti itu. Hei, kalian ya, kalau 27 Rajab itu sholat malam. Karena di malam itu saya mi'raj. Tidak pernah Nabi ajarkan barang siapa. Ini, jika datang malam 27 Rajab, maka sholat malamlah kalian karena malam itulah aku di mi'raj. Enggak pernah. Tidak pernah ada sebab seperti itu. Beribadah tahajud di tengah malam di 27 Rajab karena sebab itu malam dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW. maka ketika sebabnya tidak pernah disyariatkan, maka ibadahnya percuma. Contoh lain. Misalnya, setiap siapapun di antara kita mau masuk rumah, mesti sholat 2 rakaat di teras. Iya. Tahiyatul rumah namanya. Syukur kalau rumah sendiri, ya, kalau rumah orang. Tok, tok, tok. Bentar, Pak. Sholat. Masya Allah. Jadi kalau misalnya sebabnya tidak pernah ada, tidak pernah Nabi ajarkan, maka ibadahnya percuma. Kedua, afani al-jins, jenisnya. Fala budda an takuna al-ibadah muwafiqatan lisyar'i fi jinsiha. Maka ibadah itu harus mencocoki syariat dalam jenisnya. Falau ta'abbada insanun lillahi bi'ibadatin lam yushra' jinsuha fahiya ghayra maqbulah. Maka jika seorang manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah yang tidak pernah disyariatkan jenisnya, maka ibadahnya tertolak. Dengan contoh akan lebih jelas. Ayyudhahi rajulun bifaras. Contoh misalnya orang menyembelih kurban Idul Adha tapi yang disembelih kuda, maka jenisnya salah. Ibadahnya percuma. Fala yashihu udhiyatu li udhiyatuhu li'annahu khalafa asy-syari'a fil jins. Maka orang ini sembelihannya percuma karena jenisnya menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Fal adahi la takunu illa min bahimatil an'am. Maka sembelihan itu tidak pernah akan sah kecuali yakni dengan binatang ternak berikut, yaitu unta, sapi atau kambing. Di sini beliau contohkan dengan kuda. Kalau kerbau khilaf, tapi masuk ke sapi boleh, kerbau boleh. Orang misalnya menyembelih jerapah, menyembelih gajah dengan alasan mungkin pertama lebih mahal, juga gajahnya sudah selesai main sirkus, kita sembelih aja. Jerapah mungkin alasannya, ya, waduh ini binatang tinggi banget, bikin kita minder sebagai manusia, sembelih aja. Enggak, kita beranggapan bahwasanya selain mahal, dagingnya itu banyak. Dagingnya banyak, mungkin manfaatnya lebih luas untuk kaum muslimin. Alasannya mungkin seperti itu. Tapi tau-taunya jenisnya salah ya, percuma. Ya? Ayam senilai kambing. Enggak bisa, jenisnya salah. Mau ayam senilai sapi, ayam senilai onta, percuma, jenisnya salah. Gimana tat kalau burung puyuh? Ayam aja enggak boleh, burung puyuh. Gimana tat kalau telurnya? Apalagi telurnya? Aduh, ini orang ngoyo banget. Yang ketiga, yakni perkara yang ketiga yang harus kita perhatikan kalau ingin terwujudnya amalan cocok dengan syariat, al-qadar atau al-qadr. Takaran atau jumlah. Takaran atau jumlah. Angka, hitungan. Falau arada insanun ayyazida salatan ala annaha fariidhah, fanaqul hadhihi bid'atun ghairu maqbulah. لأنها مخالفة للشرع في القدر ومن باب أولى لو إنسان صلى الظهر مثلا خمسا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. Contoh misalnya ada orang ingin menambahkan salah satu salat. Kita sudah disyariatkan sehari 5 waktu, dia ingin nambah satu. Ini koyonya minta ampun ya, 5 aja keteteran pengen nambah satu. Dia ingin tambahkan satu salat. Lain dengan mungkin sebagian kelompok yang sesat. Kalau lu bilang syiah kan gak enak. Orang mereka sholatnya cuma 3. Mereka cuma sholatnya 3 waktu. Tapi ada orang mengatakan ke ulun. Dan dia tahu bahwasanya fulan bin fulan adalah syiah. Dia mengatakan, bapak itu dia sholatnya 5 waktu kok. Sisanya itu adalah taqiyah. Sisanya itu adalah taqiyah. Orang syiah kalau jumatan. Orang syiah kalau sampai sholat berjamaah di masjid. Itu taqiyah. Itu kedustaan untuk mengelabui kita. Supaya kita tidak tahu kesesatannya. Karena kita wajib untuk dibohongi, kata Khomeini. Berpahala membohongi orang ahlus sunnah, kata Khomeini. La'natullahi alaihi. kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang ketiga, al-qadar atau al-qadr, jumlah, angka, hitungan. Falau arada insanun ay yazida salatan ala annaha fariidhah, jika ada seorang manusia ingin menambahkan satu waktu salat di atas salat fariidhah yang sudah ada yang lima ini, fanaqul, maka kita katakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam majmu' fatwanya, hadhihi bid'atun ghairu maqbulah, maka ini perbuatan bid'ah dan tentunya ibadahnya akan tertolak. Li'annaha mukhalifatun lisyar'i fil qadar, karena ibadah ini menyalahi syariat dalam angka jumlah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena salat adalah lima waktu. Wa mim babi aula, dan lebih parah lagi kesalahannya, lawil insan, jika manusia salat zuhur masalan khomsan, akan lebih parah kalau misalnya ada orang salat zuhur lima rakaat sengaja, bukan karena dia lupa. Nabi Muhammad pernah salat, yakni jumlah rakaatnya lebih karena lupa. Tapi ini sengaja dia tambahkan jumlah rakaat, dia tambahkan jumlah rakaat. Makanya kenapa tadi ulun katakan kalau misalnya orang itu beralasan cuma niat baik saja, kemudian ibadah itu akan diterima dan tidak bisa. Contoh sholat misalnya, kita niat baik, bahkan mungkin ketika subuh kita lagi seger-segernya, dua rakaat ringan. Dua rakaat ringan. Kita menjalankan tiga, empat, atau lima pun bisa insya Allah. Kenapa? Tarawih sebelas kita bisa. Tarawih sebelas, sunnah kita mampu. Apalagi cuma menambahkan satu atau dua rakaat untuk sholat subuh. Tapi apakah diterima? Tidak, karena Allah syariatkan sholat subuh dua. Allah tahu kemampuan hambanya. Allah tahu kemampuan hambanya. Kenapa subuh dua, zuhur empat, asar empat, maghrib tiga? Allah tahu kemampuan hambanya. Dan ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah begitu sangat mengasihi hambanya. Sampai ibadah betul-betul Allah permudah untuk hambanya. Ketika tidak bisa berdiri pun boleh duduk, gak bisa duduk boleh rebahan. Ini kemudahan demi kemudahan. Enggak ada air bisa tayamum kalau misalnya untuk bersuci. Enggak ada air kemudian bisa pakai batu kalau misalnya ingin istinja. Kemudahan demi kemudahan. Islam memang mudah. Islam itu agama yang mudah. Kalau sudah mulai memberatkan, kalau sudah mulai aneh-aneh, ini sudah bukan ciri-ciri syariat Islam. Pengajian dimulai jam 12 malam. Begitu masuk, semuanya hadir. Matikan lampu. Ini mau pengajian apa mau tidur bersama ini? Ngapain? Ini sudah aneh. Kalau misalnya tidak berbaiat dengan ustadznya, maka kafir. Pengajian apa seperti ini? Yang namanya syariat Islam untuk semua umat manusia. Yang mau datang, monggo. Yang mau datang, silakan. Yang gak mau datang, paksa. Yang enggak mau datang ya no problem, pilihan dia. Mas, kajian yuk. Wah, malas saya. Ada snack-nya. Oke. Mas, kajian yuk. Wah, malas saya. Ada snack-nya. Ah, snack ringan. Wong Solo. Oke. Naik level dia. Aduh. Gak apa-apa. Di awal-awal seperti itu gak apa-apa. Nabi Muhammad banyak kata, banyak orang di zaman dulu itu masuk Islam. Ini mejanya bolong ya? Enggak ya? Saya lagi garu-garu soalnya. Nabi Muhammad SAW sering sekali memberikan uang, memberikan harta kepada orang supaya orang itu masuk Islam. Bahkan dulu itu orang masuk Islam, niat pertamanya untuk mendapatkan harta. Niat orang dulu masuk Islam untuk mendapatkan harta. Apalagi siapa itu namanya orang yang benci sekali dengan Nabi Muhammad. Dia benci sekali dengan Nabi Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad dapat pampasan perang, Nabi Muhammad kasih ke dia. Non-Muslim ini, Nabi kasih. Dapat pampasan perang lagi, Nabi, dan Nabi Muhammad kalau dapat bagian pampasan perang itu banyak. Ketiga kali Nabi kasih banyak sekali, jebret. Langsung dia mengatakan la ilaha illallah. Dan dia umumkan ke masyarakat dia. Masuk Islamlah kalian. Muhammad kalau sudah ngasih itu gak takut fakir. Betul-betul. Dari harta. Tapi begitu mereka masuk Islam, subhanallah, mereka tahu bahwa begitu mulainya Islam, mereka orang yang paling jauh dari harta. Awalnya niat masuk Islamnya karena harta. Jadi bisa jadi kemudian kalau kita berikan iming-iming yani pengajiannya pakai uang solo, orang datang mungkin karena ingin makan. Iya. Begitu datang jebret, hah? Kok cuma snack doang? Uang solonya tuh bukan hari ini, besok. Dikerjain. Kerjaannya Pak Haji Bambang. Aduh. Enggak apa-apa seperti itu untuk memikat. Banyak orang itu, yakni saya tahu di beberapa orang di antara kita itu memang tertarik pertama dengan salah satu kajian. Akhirnya dia ikuti yang lainnya. Pertama ikut mungkin dengerin Ustaz Hasbi, pertama ikut mungkin dengan Ustaz Febri, pertama ikut mungkin dengan Ustaz Ahmad, dan dia menarik. Ini ilmiah. Apalagi mahasiswa misalnya, ini kok enak. Berikutnya dia akan ikuti semua yang lain. Tapi saya tahu dia gak pernah hadir kajian saya, kurang ajar nih anak saya. Wah, kalau saya sebutin gak enak. Iya. Pengajian lain hadir dia. Enggak, bercanda doang. Bercanda. Saya kalau bercanda gitu, biasa suka serius. Yang keempat. Atau contoh yang lain, misalnya juga jumlah ini, jumlah zikir misalnya 33 kali. Itu angka. Nabi Muhammad SAW mengajarkan angka, mengajarkan jumlah. Maka kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, walhamdulillah, Allah Akbar, masing-masing 33 kali. Nomor punggungnya Marco Melandri. Tapi gak pernah menang. Yang keempat, Al-Kaifiyah. Kalau ingin mutabaah kita, itibak kita cocok dengan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad, maka hal yang keempat yang harus kita perhatikan, Al-Kaifiyah, cara ibadah tersebut. Kata beliau, falau anna rajulan tawadda'a, maka jika seorang laki-laki berwudu, fabada'a bighusli rijlaih, kemudian dia mulai dengan mencuci kedua kakinya, thumma masaha ala ra'sih, kemudian dia mengusap kepalanya, thumma ghasala yadaih, kemudian dia cuci tangannya, kemudian dia basuh tangannya, kemudian thumma wajhi, kemudian baru terakhir wajahnya, fanaqul, maka kita katakan wudu'uhu batil, wudu orang ini batil, tidak sah. Kenapa? Li'annahu mukhalifun lisyar'i fil kaifiyah. Karena wudu orang ini menyalahi syariat Islam di dalam caranya. Karena Nabi Muhammad melakukan, atau Nabi Muhammad mengajarkan, bahkan firman Allah mengajarkan, dimulai dengan wajah, tangan, usap rambut, telinga, baru kaki. Ini tidak. Dia mulai dari kaki, maka caranya salah. Atau misalnya, ketika orang sedang junub, kemudian tidak ada air, dia tawayamum guling-guling di depan sana. Nah, ini salah nih. Tayamum itu cuma menepukan dua kali. Sekali buat wajah, sekali kemudian buat tangan dan sampai pergelangan saja. Selesai, itulah tayamum. Apakah itu untuk hadas kecil ataupun besar? Karena tidak ada air. Ketika misalnya kita mau sholat, itu yang kita lakukan. Ketika kita mungkin junub, itu yang kita lakukan. Cukup. Bukan kemudian guling-guling di pasir, itu kucing. Cukup seperti dua saja. Ada pertanyaan. Bagaimana kepada Syekh bin Baz, mudah-mudahan tidak salah. Bagaimana cara tayamum di pesawat ketika airnya habis? Pian kalau perhatikan pesawat itu, dinding-dinding pesawatnya itu biasanya bersih, Pak. Kemudian juga kursinya semuanya bersih. Kata beliau, seseorang jika memang harus kemudian bertayamum di dalam pesawat, maka dia harus tepukan tangannya di mana? Fil mamar, di tempat di mana biasa bukan orang lewat. Oh iya, maksudnya itu tempat itu pramugari itu. Ya, flight attendant bahasa Barabainya. Di mana dia biasanya warawiri, situ tepukan dua kali. Karena yakni di yang lainnya mungkin kita kata beliau mungkin ini bersih atau dibersihkan sebelumnya. Maka di situ mesti ada debu. Di situlah kita yakni dan debu suci. Suci dalam debu. Lagu Malaysia itu ya. yang lahir tahun 2000-an enggak ngerti. Yang ngerti itu tahun 80-an. Tua banget kita ya.
Kita lanjutkan. Yang kelima, az-zaman. Yang kelima, az-zaman atau waktu. Harus dicocokkan waktunya. Falau anna rajulan dhaha fi awwali ayyami dzilhijjah fala tuqbal al-udhiyah limukhalafati syarat fi zaman. Maka jika ada seorang laki-laki dia menyembelih udhiyah atau kurban di awal Dzulhijjah, tanggal 1 dia sudah sembelih, fala tuqbal al-udhiyah, maka sembelihannya tidak diterima. Kenapa? Limukhalafati syarat fi zaman. Karena menyalahi syariat Islam pada pengwaktuannya. Karena menyembelih tanggal 10 saja, tapi sebelum sholat id tidak boleh atau tidak sah, apalagi tanggal 1. Harus menyembelihnya setelah sholat id. Untuk orang yang menjalankan sholat id. Untuk orang yang tidak menjalankan sholat id, seperti jamaah haji, tanggal 10 mereka enggak sholat id. Maka mereka harus mengukur waktunya, mereka harus kira-kira jam segini orang sudah sholat, orang sudah khutbah, baru kita menyembelih. Baru kita harus diperkirakan. Karena beda hukumnya orang yang menyembelih dan orang yang tidak. Jemaah haji mereka tidak, orang yang sedang salat id dan yang tidak. Kemudian, yang keenam dan ini yang terakhir, al-makan. Harus dicocokkan mutaba'ah kita dengan tempatnya, tempat ibadah. Falau anna rajulan i'takafa fi ghairi ma'us. Diam kan? Falau anna rajulan i'takafa fi ghairi masjid, maka jika ada seorang laki-laki kemudian dia beriktikaf di selain masjid, fa inna i'tikafahu la yashih, maka ketahuilah sesungguhnya i'tikafnya tidak sah. Kenapa? Wa dzalika li anna al-i'tikaf la yakunu illa fil masjid, fil masajid. Karena sesungguhnya i'tikaf itu tidak dilaksanakan kecuali di masjid-masjid. Walau qalat imra'atun uridu an a'takifa fi musalla al-bait fala yasih i'tikafuha limukhalafati syar' fil makan. Jika ada seorang wanita mengatakan, saya ingin i'tikaf di musala rumah. Sebagian orang ini mengosongkan ruangan tertentu di rumahnya untuk menjadi musala. Bukan untuk dia tentunya karena dia laki-laki di masjid, untuk istrinya misalnya. Maka perempuan ini mengatakan, saya ingin i'tikaf di musala rumah. Istilah ini biasa tersebar di anak muda sekarang, musola ini, musola buat lo gitu. Oh masalah ya, musola rumah. Fala yasihu i'tikafuha, maka i'tikafnya tidak sah. Kenapa? Limukhalafati syar' fil makan, karena tempat ibadahnya tidak cocok dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sama juga dengan orang yang mengaji di kuburan, tempatnya salah, percuma. Tempatnya sudah salah, jadi ibadahnya percuma. Mengajinya itu percuma. Karena kalau ingin mengaji di rumah, ingin mengaji di masjid. Kata Nabi Muhammad SAW, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian, yakni seperti kuburan. Kenapa? Di rumah enggak pernah ngaji, tapi di kuburan ngaji. Ini terbalik, ini salah. Wallahu a'lam bishawab. Dan minimal sekali, siapapun di antara kita, khatamkan surah Al-Baqarah untuk rumahnya. Rumah baru apalagi, rumah yang lama juga no problem. Enggak mesti di setiap ruangan. Pilih setelah satu ruangan, khatamkan surah Al-Baqarah. Kenapa? Rumah itu akan Allah jaga. Allah yang akan menjaga rumah pian. Subhanallah. Pencipta alam semesta yang jaga rumah kita. Khatamkan. Al-Baqarah itu 2 juzan setengah. Kalau 1 juz setengah jam, 1 jam setengah selesai. 1 jam setengah selesai. Luangkan waktu pian untuk menghatamkan surah Al-Baqarah. Untuk keamanan. Dari semua godaan. Khususnya jin dan syaitan. Itu urmah secara umum. Disebutkan dalam sabda. Tapi kalau untuk perlindungan diri kita pribadi. Minimal sebelum tidur itu. Ayat kursi. Ayat kursi jangan pernah lupa. Perlindungan. Kenapa belum sebutkan ini? Karena yani mereka selalu mengincar kapan kita lengah. Musuh kita yang paling nyata, iblis dan semua anak cucunya, mereka selalu mengincar kita kapan kita lengah. Maka tamengi rumah kita dengan yakni yang diajarkan Nabi Muhammad SAW membacakan di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian tamengi diri kita ketika tidur dengan ayat kursi. Karena kata Nabi Muhammad, Allah akan jaga dia sampai dia bangun. Allah yang akan menjaga ketika sampai dia bangun. Jangan pernah lupa baca ayat kursi. Kalau misalnya ingin sempurna dan harusnya ini yang pian lakukan, membaca kul huwallahu ahad,
Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian tiupkan ke tangan kita dan sedikit ada tampias liurnya. Tiupkan. Tiupkan. Kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Lakukan 3 kali. Lakukan 3 kali. Tapi jangan wah, jangan. Biasa aja. Sedikit ditiupkan sedikit ada tampiasnya sedikit, kemudian usapkan ke tubuh sendiri. Jangan ke tubuh teman, nanti dia jijik. Tubuh usapkan sekali, 2-3 kali. Ajarkan anak pian juga seperti itu. Ajarkan. Anak-anak yang sudah bisa membaca, yang belum bisa membaca pun bisa pian tuntun. Bismillahirrahmanirrahim, kul wallahad. Suruh dia ikuti. Selesai, tiupkan, kemudian usapkan 3 kali. Insya Allah tidurnya akan nyenyak. Insya Allah tidurnya akan nyenyak. Karena apa? Allah yang jaga dia. Sampai besok pagi. Sampai besok. Praktekkan ini. Untuk diri pian pribadi, untuk anak-anak juga. Kalau misalnya, yani kita yang mendoakan, tiup-tiup, dan kemudian kita usapkan, belum tidak tahu apakah ada contoh seperti itu. Karena tentunya anak-anak kita yang bayi juga, atau anak-anak kita masih kecil yang belum baca Al-Quran juga, mereka butuh perlindungan kan. Tapi insya Allah perlindungan secara umum, ketika rumah itu dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, termasuk di dalamnya. Tapi plus, rumah kitanya juga bersih dari media-media yang bisa mensupport mereka untuk bersemayam. Seperti patung-patung, boneka-boneka, botol-botol kecil, guci-guci, kemudian ada gambar makhluk bernyawanya, foto-foto, foto pribadi kita, foto para ulama misalnya, turunkan semuanya. Jadi sangat, ya ini bertentangan kalau kita baca Al-Baqarah juga, tapi sebenarnya kita ingin memelihara mereka masuk ke dalam. Itu ditanggalkan, itu diturunkan, kemudian ruqyah rumah kita dengan membaca surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bissawab. Itu faedah saja supaya semua kita aman dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ingat kalau misalnya sudah mau maghrib, untuk ibu-ibu khususnya nih, ketika menutup jendela, menutup pintu, kemudian menutup makanan dan lain sebagainya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal sebutkan bismillah. Kata Nabi Muhammad SAW, karena syaitan tidak pernah akan bisa membuka pintu yang disebutkan nama Allah atasnya. Syaitan gak pernah bisa buka. Bayangkan, sampai seperti itu Nabi Muhammad mengajarkan kita supaya kita aman dari godaan syaitan sejak kita, karena mereka bertebarannya ketika mau maghrib. Kata Nabi Muhammad, jika matahari sudah memerah atau mau tenggelam, itu mereka sudah mulai bertebaran. Mereka mulai kerja untuk mengganggu umat manusia. Wallahualam. Walaupun mereka yang selalu mengganggu, karena yani iblis tidak pernah tidur. Kalau iblis tidur mungkin kita akan santai. Dia tidak pernah tidur. Dia akan selalu menggoda umat manusia supaya menggiring kita sama-sama yuk masuk neraka. Yuk masuk neraka. Kita tidak ingin. Wallahu a'lam bissawab. Itu semua ulun sampaikan karena tadi ada poin tempat mengaji yang salah. Kadang-kadang orang mengajinya di kuburan. Tapi di rumah tidak pernah mengaji. Dan siapapun di antara pian, kalau misalnya sudah malas-malasan mau ngaji kadang-kadang berat, kemudian malas muncul, kadang-kadang ketika mengaji pun terasa gelisah, panas, padahal AC sudah nyala. AC nyala, kipas angin nyala, tapi tetap merasa gerah. Ini perlu diruqyah. Ruqyah adalah diri Anda sendiri. Mungkin Anda ada isinya. Kalau ulun jelas ada isinya, gendut. Wallahualam bissawab. Mungkin seperti itu, silakan kita dialog sebentar. Oh tidak ada, oh terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Belum ya, silakan. Siapa yang bisa menyebutkan 6 hal tadi? Ya, silakan. Ya, tutup. Ya, sebab.
Ya. Pertama sebab karena
harus cocok dengan syariat sebabnya.
Harus sesuai dengan syariat.
Kedua.
Yang kedua.
Tidak harus berurutan, yang antum ingat aja.
Ya, kedua jenis. Ya. Jenisnya harus sesuai dengan syariat. Kemudian bilangan
jumlah, betul
jumlah, kemudian tempat
betul,
kemudian waktu, kemudian
waktu Anda habis.
Kepiat cara
syukur tadi saya tidak nanya passwordnya dulu. Passwordnya apa Pak Bahtiar?
dakwasuna.com.
Satu lagi terakhir.
Kaifiatnya.
Cara. Oke. Okay. 6 60.000. Sip. Oke. Okay. yang lain. Karena enggak ada yang nanya, saya yang nanya.
Ana satu soal, Ustaz.
Oh, ada. Kalau ana benar, balikin 60 ribu ya.
Ini kejadian hakikat. Jadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan waktu dan cara tadi kefir.
Iya.
Dia ini beribadah sudah ikhlas karena Allah, tapi dia berpedoman kepada hadis yang lemah. Karena pada hari ini dia itu berpuasa tanggal 1 Muharram. Ketika dia, tetapi dia tidak tahu bahwa hadis itu lemah. Ketika dia tahu, lalu dia membatalkan puasanya. Pertanyaannya, Ustaz, apakah benar dia sudah untuk membatalkan puasanya? Atau bolehkah dia mengganti puasanya, dia berpuasa di bulan-bulan haram? Karena memperbanyak amalan di bulan haram.
Begitu, Pak. Mengganti niat maksudnya.
Mengganti niat, boleh enggak seperti itu?
Yeah.
Barakallahu fiik.
Mungkin sebagian di antara pian beberapa hari ini, dua hari sebelum tanggal 1 dapat broadcast dari Ustaz Muhammad Abdul Twasikal, bagus sekali, tentang amalan-amalan yang salah di bulan Muharram. Di antaranya itu juga, yakni puasa, mengkhususkan puasa di tanggal 1 bulan Muharram. Tentunya hadisnya adalah lemah. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita berlandaskan bahwasanya yang namanya puasa sunnah, niatnya boleh dibangun bahkan ketika fajar sudah menyingsing, maka harusnya boleh. Simple, karena kaidahnya seperti itu. Lain dengan puasa yang wajib, yang niatnya harus dibangun sejak malam hari atau minimal sebelum fajar menyingsing. Jadi atau sebelum fajar, yakni sebelum salat subuh, dia harus sudah niat. Itu kalau wajib. Yang wajib itu bisa puasa Ramadan, bisa puasa qadha, bisa puasa nazar, itu semuanya wajib. Atau puasa kafarah, itu semuanya wajib. Maka niatnya harus sejak malam. Tapi kalau sunnah, niatnya boleh di siang hari. Maka mengganti niat, no problem. Mudah-mudahan dia tidak berdosa. Dan insya Allah kebaikan akan dia dapatkan. Tapi tentunya, yani akan jauh lebih baik jika seorang itu berilmu dulu sebelum dia beramal. Berilmu dulu sebelum beramal. Jangan sampai kemudian ya, seseorang itu beramal tanpa ilmu, apalagi cuman berdasarkan broadcast-broadcast yang tidak bertanggung jawab, tidak ada rujukannya, tidak ilmiah broadcastnya, maka tidak perlu diamalkan. Pelajari dulu, karena yakni kita tahu bahwasanya pembeda antara kita dan binatang itu cuman ilmu. Akal kita gunakan untuk berilmu. Kebutuhan untuk makanan, kebutuhan untuk seks, kita dan binatang sama. Yang membedakan akal kita dan itu kita berilmu. Jadi berilmu dulu sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia tidak melakukan yakni dosa. Allahu a'lam. Jadi boleh enggak ada masalah.
Soal kedua.
Iya.
Ya, Ustaz.
Jawaban Anda benar enggak tuh? Berarti tek dosa, lek-lekan 60.000.
Pertanyaan dari BBM.
Ya.
Dari saudara Ibnu Jamil. Saya tidak menemukan
berarti
hadis.
Presenter olahraga itu ya? Oh, dia dengerin kajian berarti ya?
Iya.
Masya Allah.
Ibnu Jamil.
Iya, Ibnu Jamil, artis itu.
Saya tidak menemukan satu hadis do'if pun tentang pembagian tauhid kepada rububiyah, uluhiyah, dan seterusnya.
Iya.
Apalagi hadis sahih. Apakah iya. Ini yang dinamakan mengambil akidah dari Al-Quran dan hadis yang sahih? Terima kasih.
Betul. Sepertinya penanya Mas Ibnu Jamil tidak mengikuti kajian kita hari apa? Ulun terangkan soal pembagian ini. Malam Jumat ya. Malam Jumat ya. Kita ulangi secara singkat. Pembagian tauhid tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Pembagian tauhid yang tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Bid'ahkah? Tidak. Perhatikan, beberapa hal yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta kemudian kita katakan bid'ah. Beberapa hal tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW bisa jadi tidak ada karena beberapa sebab. Pertama, karena belum dibutuhkan. Karena belum dibutuhkan, contoh grammar bahasa Arab. Belum dibutuhkan kala itu. Tapi di zaman Ali bin Abi Thalib, ketika banyak yakni non-Arab masuk Islam dan mereka ingin belajar Islam, akhirnya mereka butuh bahasa Arab ini untuk ada grammarnya, ada tatanannya. Nahunya, sorofnya, arut kofiahnya, balaghahnya, taktik syairnya, dan lain sebagainya. Banyak ilmu bahasa Arab, banyak. Akhirnya dibuatlah kala itu oleh orang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini pahalanya luar biasa. Pahala orang ini luar biasa. Sama dengan pahalanya
seorang khalifah Lalim, tahu Lalim ya, nama bandara Lalim Perdana Kusuma. Khalifah yang Lalim, dia bernama Hajjaj bin Yusuf. Dia memang ya, dia yang ya memberikan titik pada huruf hijaiyah. Dulunya huruf hijaiyah ini tidak ada bedanya antara dal, dal, ro, zai, sin, shin, shi, itu enggak ada. Tapi beliau ini memiliki jasa di situ. Jadi dia membunuh banyak ulama, tapi jasanya itu sampai hari kiamat, bingung juga orang seperti itu. Yang pertama seperti itu. Kenapa tidak ada di zaman Nabi Muhammad? Karena belum dibutuhkan. Kedua, sesuatu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW karena ditakutkan adanya fitnah. Contoh mudah, tidak dirubahnya Ka'bah seperti bangunan pertama kali dibuat oleh Nabi Ibrahim. Contoh lain, tidak dibunuhnya Abdullah bin Ubay bin Salul karena orang taunya dia Muslim, bukan munafik. Yang ketiga, ditinggalkannya sholat tarawih karena Nabi Muhammad SAW takut itu akan diwajibkan. Ditinggalkan karena takut fitnah. Masa itu masa masih turunnya wahyu. Sana siri wahyu turun. Ini aja wahyu turun nih. Masa itu. Namanya wahyu. Wahyu karena di Banjar. Kalau di Jawa wahyono. Kalau pelawak itu cahyono. Kalau enggak, kalau jangan tuh ocongono. Wah. Sampai mana tadi saya? Sampai mana tadi? Oh ya, masih turunnya wahyu. Nabi Muhammad takut tarawih ini akan diwajibkan, maka akan berat untuk kaum muslimin. Makanya beliau tinggalkan. Tapi di zaman Umar bin Khattab tidak ada, di zaman Abu Bakar tidak ada. Di zaman Umar bin Khattab beliau hidupkan sunnah itu kembali. Tapi beliau tahu bahwasanya ini tidak pernah akan wajib. Kenapa? Karena syariat Islam sudah sempurna sejak Nabi masih hidup. Makanya beliau hidupkan kembali. Karena beliau tidak berbuat bid'ah. Beliau cuma menghidupkan sunnah yang dulu ada dan beliau hidupkan kembali. Dan itu diantara makna sanna sunnatan. Contoh misalnya Ka'bah tadi juga. Kalau misalnya Nabi Muhammad berubah, di setiap zaman pemimpin berubah juga akan berubah lagi nanti. Ka'bah bentuknya akan berubah. Kisahnya akan berubah. Warnanya pink. Direbutkan. Kan biasanya kisah Ka'bah itu, yang warna hitam itu banyak diperjualbelikan kan, dipotong, diperjualbelikan buat jimat, buat macam-macam gitu. Kalau sekarang warnanya pink, itu yang memperebutkan ABG. Weh, ini kisah Ka'bah nih, weh ya pink ya. Mungkin Mas Ibnu Jamil bingung nih jawaban saya. Pertama, belum dibutuhkan. Kedua, karena ditakutkan fitnah. Hal-hal yang tidak ada zaman Nabi Muhammad. Ketiga, karena memang disyariatkan. Contoh, tidak adanya adzan, tidak adanya qomat pada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kenapa tidak ada? Karena memang seperti itulah syariatnya. Kembali pada pembagian tauhid. Pembagian tauhid ini hasil istiqra, hasil penelaahan, hasil penelitian para ulama. Bahkan semuanya itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Jangankan pembagian tauhid menurut ahlus sunnah wal jamaah, orang yang sesat pun punya pembagian tauhid. Lu ingat sekali ceramahnya Ustaz Firanda, orang sesat aja boleh membagikan tauhid. Kenapa kita ahlus sunnah enggak boleh? Kenapa? Untuk memudahkan orang paham. Karena di Al-Fatihah pun semuanya sudah jelas, alhamdulillahi rabbil alamin, tauhid rububiyah, arrahmanir rahim, tauhid al-asma' sifat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Semuanya ada dalam surah Al-Fatihah. Mereka cuma merumuskan kaidah-kaidah supaya mudah dipahami. Bahkan al-ahkamu syari'ah al-khamsah, hukum syari'i yang lima itu, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mandu. Antum cari di Quran, cari di hadis tentang lima ini. Tidak ada. Semuanya hasil istiqra, semuanya hasil penelaahan. Ayat Allah bla bla bla, berarti hukumnya wajib. Ayat Allah bla bla bla, oh berarti dari wajib turun menjadi sunnah. Ayat Allah seperti ini haram. Kemudian ada ayat yang lain yang senada, tapi sepertinya yang mentidakpapakan perbuatan seperti itu, oh berarti turun menjadi makruh. Semuanya hasil istiqra. Dan mungkin di antara pencetusnya Imam Syafi'i, dengan kaidah-kaidah yang beliau buat untuk memudahkan kita memahami syariat Islam, bukan untuk berkilah. Dan ini dinamakan masalih mursalah, kemaslahatan yang tentunya bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini tidak serta-merta kita katakan bid'ah. Jadi kalau nyari hadisnya, enggak ada. Tapi tentunya semuanya ada dalam surah Al-Fatihah. Dan banyak hal yang tidak ada. Banyak hal yang tidak ada. tapi para ulama merumuskannya supaya kita mudah memahaminya. Dan ketika itu dibagi, kemudian kita mudah memahaminya, malah kita mudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Malah ini memudahkan kita untuk belajar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dia tidak dengar kajian malam Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Masya Allah, sudah hampir jam 8 nih. Waktunya saya cuci kaki dan tidur.